VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Attack Abianga Jumata, Tigal Gareke Sasa, Alama for a Kajal Kabianga Sasadit, Metro Bandi Kurosagan, Digdamilam of Digdamishanarat, Washington DC Rakadabar Sagan Tafan Oromo, Amajalika Nagan Kenya Lafago, Bakajirtan Maratisanago, a gift for Tota Kenya, Tamultan, Bidotes Sagan, Barakumalam of Kurosadit, Kesumesitun Kesanara, and Tujube Horat.
Karududu bisumani namo dandit aggifatota Kenya kamoltan president in Kenya Uhuru Kenyatta arra hogganagare mormitu Raila Odinga wajji walgawdan waye biyetti dubbatani jiru Hassan Sani Abdi qabajedama
kanalaj suudan odu ke satti gabasak amna hala oromia ke sa kaniro ammarattes gabasak ndai garaboda diesna anga tumro saganta Kenya tinwolin turan afira Kenya amma oduf namo
Ethiopia ambassador United States Michael Renner while of Sierra Mudama Ethiopia Lapsiter Tejino United States Kabdu Sirif Katauk Abu Todu Batan. Dawana Minister Imala United States Rex Tillerson Gidukan Ethiopia Geges and Ilalchi Sudan Ambassador Renner if Gamta Africa Ambassador T United States Kabran Mary Leonard Gamtaran if second and it retican is Ankana Dubatan Akanajera Renner.
It's a position we made because we felt it was correct and appropriate and the
ejennon kenya sirif kan taus malu tausa wanuti dagame jeccha kana jenne ministeri chit imala united states kalesa kana rede bi ani dubbatani jiru yaddo nagenya qabachu safi nagenyo mata samir kane su akkafedu kamotum man ethiopia dubbates ni ubanna garummo yero kana godu kara mirga ummata fi Dresia sa ummata kabajina katawukabu bayi abden naje churandubatan ambasadrich America Mike Renner labsinjero muddama Ethiopia ambaste kaduraniv kanamagiddu addaduman akajirulle dubatani gara Dresia sa ballisutti enna carraqin godam wargaji rajeran kannen akka hirira naga ummata geggesu eyemu hidamtota gara kuma kudani taaniku Mummich ministera karana gafi fed ofitin taeta gallakisu murte fachu ke satti enna labsin yero muddama kul labsamu karrako firufi hala jiru qitta naman gargaret kagesu tawu ubanne kana murte sine jechudan yada sanib sani jiru gamta afrika ambassadoriti united states mary leonardis gamasanitin kayon biyisani gamta afrika walin qabdu dubatani united states nagenya misomni dinagdeshe Aka Afrika tibaye kida tejiru dubatani jiran. Gama bratin aggefatota kenyas Washington kesa kajiru manamari United States kesa ti marin imma Ethiopia tifule fatito kogi gefa majira. Yero amma chitigan argam tutigist gamme dandi telefona rajirti. Medem sa marika nanu fibsi tigist.
Tole na mogala tomi ega amma as manamari United States capital hiliti marin dem sifa majiru matadresa. Why U.S. policy towards Ethiopia matters now, jira. Afan ingilifatin and gudamajiru, gara afan uramoto jijive. Imamad United States, Ethiopia wajin kabdu, yero ammat maalif barbaachisa, marinkun maalif barbaachisa akkajichuti. Marika nankope segamta mirgatala namati falmo an Ethiopia jiramu, asmo bi United States kesa jiru. Gamta kana kesa, banni mirgatala namati farmoan oromo jira, an amara jira, Amnesty International, abang mereka telah nama dia kadunya tifal musi. Ima orang mesti tahu perhati leiro bayi koran loh ini sujud cura. Freedom House, mereka presi, orang ini mereka media dunia rata abad hujatufi. Kan bayi tujuan gara abang ikut ani tujuan cura. Agam ta, wang kena kopi sekejati. Egam mari haran jual kawan dek asal do madura. Mari kena rata kesemuan ni hirmatan orang mohon hasa bukan nama lama. Andra Anuratha Mittal nama jedamtu nama abata Auckland Institute jedamu abdefi ammas director taate hoggana jirtu jechuud Anuratha ni yero erada Ethiopia keessatti Oromia Gambella Omo iddo adda addaatti maqa investment itifi maqa guddinaatiin lafa ummatarra samma melaachise qorannoo balla nama dhiheessatu jechuudha harras haasaa shee jalqabde immoo makanaani kabraan anirratti hirmaatan mana mare United States asumatti imaammata United States Africa irratti qabduratti qorattu antaate Lauren Falk Blanchard nama jedhamtu isheen ammallee reefu daanee nama dubbatu jechuudha. Qophii kanammoo marii kana taasisaa jirtu Bonnie Halcombe nama Oromoon qabbanne jedhee beeku dhimma Oromoo irratti yeroo baay'ee hin dhabamne jechuudha. Egaa amma ammaattan jiru kanumaan immoo anaaf immoo gama feesbuuktiin sagantaan kun yeroo dhume hawaasa yookaan immoo dhaggeeffattoota keenya biraan geenyu ta'a. Torban dhufus immoo sagantaa bal'aadhaan itti deebina.
Hedduu galatoomii Tigisti. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee marii kana akkuma Tigisti jette booda feesbuukii keenya irratti maxxansuuf jirra akka nu hordoftan sin hafeerra. Gara keenyaatti ennaa deebinuma pireezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyatta arra hoogganaa garee paartii mormituu biyyattii guddichaa Raayilaa Odingaa waliin masaraa mootummaa isaanii kan Harambee Haawus jedhamu keessatti mari'atanii jiru. Marii sanaa booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin egeree biyyaaf jecha geggeessitoonni biyyaa waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatan pireezidaantichi Keeniyaa. Odingaanis gama isaaniitiin Keeniyaa keessatti qomoon wal qoodanii jiran wal dhibuun isaanii waan bal'ataa deemeef haalli isaa akka biyyattii rakkoo keessa buusaa jiru dubbatanii jiru. Sagantaan guutuun Keeniyaataaf Odingaa waliin baasan kaadhiyeenyatti uummataaf ifa ta'u. Ta'usaa mootummaan Keeniyaa beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta har'a ganama dursaa garee paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odingaa waliin waajjira isaanii Harambee Haawusitti mari'atan. Maree isaanii akka tasaa dhaga'ame kanaanis dhimmootii Keeniyaa miidhaa jiran jedhan kaasanii waliin dubbatanii jiru. Keeniyattaanis waa'ee maree kanaa yoo dubbatan.
Elections come and go, but Kenya remains. Our future cannot be dictated.
Filannoon ni dhufa ni darballee. Keeniyaan garuu filannoon darbuu jirti. Carraan egeree Keeniyaa kan murtaa'u filannoodhaan otoo hin taane badhaadhinaa fi nageenya biyyaa fi jiruu lammiilee keenyaatiin. Egaa kanarrattidha aniif obboleessi kiyya kan walii galle. Har'aa kaasee lammiilee Keeniyaa gara tokkummaatti akka itti waliin fidnu irratti ni hojjenna. Dabalataanis wantoota gargar nu hiraniif nu baasan. Tokkummaa keenyaan cimsinee irratti ni mari'anna.
Dabalataanis Keeniyaattaan lammiilee biyyattii marti fayyadamu akka ta'aniif mareen kun barbaachisaa ta'uu himani. Raayilaanis gama isaaniitiin qomoodhaan wal foonii wal dhiibuun dhala boru biyya dhaaluuf gaarii akka hin taane kan isaan kaasani.
Throughout our independence history, we have had doubts on how you have conducted our affairs. In the face of growing divide along ethnic.
Bilisummaa kaasnee haalli nuti keessa darbaa dhufne waan shakkiin guutamedha. Amantaa siyaasaa fi qomoon wal qoqqoodaa waan turreef. Kan nama gaddisiisu garuu rakkoo kanaaf deebii kennuurraa irra baqachuu keenyadha. Kanaaf tokkummaan keenya amma rakkoo keessa jira. Qomoon adda adda ta'uun keenya nuuf dhala keenyaafis abaarsa ta'aa jira. Egaa kanaan morkuu danda'uu qabna amma. Kanaafis anii fi obboleessi kiyya wanti kun asirratti raawwachuu qaba jenneetu kan walii galle.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee Raayilaa Odingaa fi pireezidaanti Keeniyaatti booda ibsa baaseen lameenuu karoora isaanii kana sagantaa raawwachiisu qopheessuu ifa godhee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministeera dhimmoota Afrikaa duraanii ka turan Hermaan Kooheen yeroo ammaa biyyoota Afrikaa shan daawwataa ka jiran ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets imala Reeks Tiilersan keessumaa Itoophiyaa ilaalchisee yaada isaan kennan irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin mari'atanii jiran waahila keenya Tizzitaa Balaachootu haasofsiise. Ministeerri dhimma alaa Reeks Tiilersan Afrikaa daawwachuu isaan ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa waliin ennaa mari'atan dhimmoota bulchiinsa gaarii kaasuun ka dubbatan ta'uu ibsanii jiru. Kanarratti Hermaan Kooheen ennaa ibsan.
Haalli siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru tasgabbaa'aa miti. Uummanni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mormii dhageessisuu fi walitti bu'iinsawwan uumamaa jiran mootummaan loogiin irratti geggeessa ka jedhu irraa ka'uudhaani. Mootummaan aangoof dinagdee guutummaatti dhuunfate jechuunis komee isaanii dhageessisaa jiru. Daandiitti ba'anii mormii isaanii dhageessisuus jalqabanii jiru. sababa kanaf mootummaanis kalabsi yeroo muddamaa labse akkanatti fakkaatutti haala jiru jijjiruudhaaf mootummaan dimokiraasii diriirsuu qaba. Sana gochuun immoo waan nama sodaachisuun qabu. Sana yoo godhan Afrikaafillee fakkeenya gaarii ta'u.
Mootummaan Itoophiyaa labsi yeroo muddamaa kan labseef seeraaf naamusa eegsisuu akkasumas qabeenyaan akka hin mancaane eeguufi jedha. Isin kana maaliif mormitu? Ambaasaaddar Hermaan Kooyin akkas jedhu.
Uummanni baay'ee muufatee jira. Kanaaf sochii mootummaa sana dhaabsisuuf mormii dhageessisu. Wanti martinuu gaarii ta'etu jiru labsii yeroo muddamaa labsuun sirrii miti. Kanarratti immoo labsii yeroo muddamaa labsitee seeraaf naamusan eegsisa jechuun dandeessu. Kun farra seeraati. Kan nama barbaachisu gara dimokiraasiitti ce'uudha. Itoophiyaa keessatti kana dura ce'umsi dimokiraasii jiraateen beeku. Uummanni Itoophiyaa ogeessaa fi kan bilchina qabu. Akkaataan hojii dimokiraatawaa ta'e yoo uumame hojii gaarii hojjechuutti ni amanu.
Barreeffama keessan irratti kan aangoo gadhiisaa jiran ka bakka bu'an dura taa'aa OPDO Dr. Abiy Ahmed ta'uu tuqxaniittu maalirraa kaataniiti kun akka ta'u kan abdattan jechuun gaaffii dhiyaateef.
Sana sirriitti hin beeku. Sammuu namoota aangoorra jiranii keessa waan jirus hin beeku. Garuu filannoo gaarii ta'a jedheen tilmaama. Sun taanaan kan agammaatti baay'ee hacuucamaa ture uummata Oromoo kiisuu yookaan hirphuu ta'a. Namni kun jechuun Dr. Abiy nama maqaa gaarii qabuuf amala gaarii qabaachuudhaan beekamu. Kanaaf ani gama kootiin dandeettii qaba jedhee dhugaa nan ba'aaf ni filatu jedhees nan abdadha.
Dippiloomaatichi Yuunaayitid Isteetsi olaanaan Tiilersan imala isaanii dura biyyattiin baay'ina lakkoofsa uummataa keessaa guddicha akka ta'e hawaasa dargaggoof hojii uumuun akka danda'amutti dameewwan hawaasummaaf dinagdee daran akka mijeessan innaa marii isaanii akka kaasanillee ibsaniiru. Mee yaada kana daran nuuf ibsaa jechuun gaaffii tizzataan gaafatteef Hermaan Kooyin deebii kennaniiru.
Eeyyee, Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaa shororkeessummaatti duulan akka barbaaddu ministiriin dhimma alaa Tiilersan dubbatanii jiru. Naannoo Saahil Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa yookaan immoo naannoo Boko Haraam jeequ, Chaad naannoo Magrib jeequ, kabiraan immoo biyya Al-Shabaab jeequ Somaaliyaadhaaf Ameerikaan harka gargaarsaa hiixachuu feeti. Haala jiran sirriitti yoo laalle naannolee kana keessa dargaggoonni jiran hojii waan hin qabneef shororkeessotaan foo'amuudhaaf saaxilamu. Manneen barnootaa hin jiran sunis rakkoo tokko. Carraa fooyyee qabu argachuu ka barbaadu hawaasni dargaggeessaa lakkoofsi isaa hedduu waan ta'eef gargaarsa isaaf gochuun baay'ee barbaachisaadha.
Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaanaa ministeera dhimmoota Afrikaa duraanii ambaasaaddar Hermaan Kooyin marii tizzataa balaachoo waliin geggeessaniin hariiroon daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaan qaban kan chaayinaa yeroo ammaa Afrikaa waliin qabdu kan ilaaleen akkasumas bulchiinsi Doonaald Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa waliin hariiroo daldalaa qabdu fooyya'aa dhufuuf dhiisuu ilaalchisee ibsa bal'aa kennaniiru. Gara fuulduraatti akka barbaachisetti qophiilee keenya keessatti dhiyeessuu yaala. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee booda godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa aangawoonni qabamanii hidhamaa jiraachuun gabaasamaa jira. Akkuma kanaan hoogganaan poolisii magaalaa Mattuu komaandar Nagaraa Dhufeera to'annaa jala oolanii jiru ka jiraataan magaalaa Mattuu jedhaniin jalqabna.
Komaandar Nagaraanii gadda galgala raayyaan itti isaa qabuudhaaf ga'e isa booda humni poolisii Oromiyaatii fi humni magaalaa qeerroon hundumtuu ba'ee hirkaa baasanii amma qajeelcha poolisii godina baaburaa keessatti poolisii Oromiyaatiin eegamaa jira. Sababa jarri qabuu barbaadanis nuun galle akkuma horii wayii bakkee irraa qabanii fuudhanii deemuu barbaadan naannoo sa'aatii tokko fulakkar kan booda poolisii Oromiyaa wajjiniinis walitti dhukaasuuf yaadanii liyyooliin Oromiyaa gidduu galeetiyyuu namicha fuudhanii gara qajeelcha poolisii godinaa keessatti eegaa dhugama.
Firri akkas ni dhaqeen ilaalaa.
Wanumti mataan koo midhaqee ilaaleera naqu namoonni poolisii Oromiyaa ta'ee gaara gadi ta'eef rakkoo qabu amma kana ilaalaa jiru.
Sababiin qabaniif hin beekama.
Sababiin qabaniif hin beekamu akkanuma namummaa meeqa adamsaaru qeerroo magaalaatti Oromoo tokko tokkotti magaalicha keessa kan jiran akkuma kana adamsu callisanii adamsu Tansasi sababii isaan beekamu.
Magaalaa ammattuu keessatti nama hidhuun waan akkas akkasii jira.
Ammaaf inni galamne tokkummaan uummata magaalaa sanatti iyyuu xiqqoo akka jarri humna hin godhanne akka barbaadan akka nama qabanii akka jarri hin deemne godhe amma qeerroon uummanni magaalaa hundumtu tokkummaadhaan tokko ta'ee sagalee walii dhaggeeffataa waliin gaggeessati aanaas magaalaas yookaan godinaas hundumtu tokkummaadhaan akka namni seeraan ala hin qabamnee fi ittisan hanga ammaatti nama hin qabne garuu maqaa namaa qabatanii naannaa jiru suuraa afaa waan akkanaa qabu namni to'annaa jira waliin.
Daldalli suuqileen waajirri mootummaa banamaniiru.
Banamaniiru amma tajaajila kennuu eegalan gadda jarri barsiisuudhaaf ofuma jaraati yaalii waliin turanii warri daldaltoonni fi hin bannu durii maaliif cuufnee hanga guyyaa sadii lagannaa sana finnitti hin bannu jedhanii amma galeessa ganamaan bananii hojii madilee du'ii itti fufteessi magaalaa ammattuu keessa haala gaarii jiramu.
Maddeen poolisii naannoo sanaa akka ibsanitti.
Nagaraa dhufeera jedhamu hoogganaa poolisii magaalaa Mattuuti. Yeroo ammaatti qajeelcha poolisii godina Lobbaa Booraatti dhiyaatamanii jiru. Kunis dhiyeenyaa gaafa roobii galgala naannoo isaatti tokko qabsetti kan bari'u jechuudha. Hojii nageenyaatiif magaalaa keessa miseensa qabatanii paatirool gochaa jiranii raayyaa humna ittisa biyyaa wajjiniin waa tokko tokko irratti osoo waliin galiin halkan paatirool irratti walitti bu'iinsi uumamee ture. Miirri miseensa poolisiitiif raayyaa ittisa biyyaa gidduu ture gaarii waan turee fi. Raayyaan ittisa biyyaas paatirooliidhaan isaan duukaa ajjabanii jechuudha gara waajjira poolisii kan dhufanii. Sana booda miseensotti poolisii godinaatiin ajjabamanii jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaadha gara kaampii fudhatanii deemuu barbaadanii turanii.
Kaampii maali?
Gara kaampii kan raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Kaampii mataa isaanii qabu. Gara kana fudhatanii deemuu barbaadan jechuudha. Sana booda miseensa humna korobitti meeshaa kan godina keenyarra jiruun ajjabamanii poolisii Oromiyaatiin. Gara qajeelcha poolisii godina Lubbaa Booraa akka isaan jeeffaman ta'etu jira jechuudha. Amma iddoo sana tursiifamanii jiru jechuudha.
Maa inni sababii wanti himame jira raayyaa ittisa biyyaa biraa?
Amma ammaatti wanti nuti beeknus hin jiru garuu daandii irra otoo paatirooliin jiranii komaandii poostii irra falteedhaan barbaadamta waan jiru halkanii ture jechuudha. Naannoo isaatti tokko falakaa ture. Yeroon sun yerootti paatiroolii godhamaa ture malee yerootti waltajjii hin turre akka seera militeerichis immoo waltajjiin kan gaggeeffamuu danda'u daandii irratti hin taane karaa miira tasgabbaateen dhibee tokkoon taame waan dubbatama ture miirri yeroo sanatti jarriitti kallattii isaan itti dhufan haala gaariin ture jechuudha.
Yeroo sana magaalaa Mattuu keessa rakkina ture guyyaa sana?
Guyyaa sana rakkoon hin ture magaalaa Mattuu keessa laguu gabaati kan yeroo sana ture akkuma waliigalaa Oromiyaa keessatti akka magaalaa keenyattis sochiin daldalaa sochiin geejjibaa wanti garaagaraa magaalaa keenya keessattis gaggeeffamaa ture. Nuti sanumarraa kaane haaluma nageenya magaalaa keenya mirkaneessuuf poolisiin Oromiyaa magaalaa keessa socho'aa ture jechuudha. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaas magaalaa keessa socho'aa ture konkolaataadhaan. Sana gidduutti jechuudha raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa paatiroolii tokkoon filafitii marsanii dhaabbatanii sana booda miirri poolisii Oromiyaatii fi Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa gidduu ture haala gaariin ture jechuudha.
Wal dhabdee yaadaa yeroo sana ture jira?
Tokko paatiroolii sadiin deemaa turan jirri. Paatirooliin tokko poolisii Oromiyaa qabatee ture. Paatirooliin kan makkalaakaa tokko filafii jedhamu gara karaa tuchufee ture jechuudha. Tuchufanii dhaabanii sana booda poolisiin Oromiyaa simboonii raayyaan uummatti sabiyyaas paatiroolii lamaan iddoo fannifanii sana booda komaandii poostiidhaan barbaadamta waanta jedhu ajajaa poolisii kana fudhatanii deemuuf turan jechuudha. Sanarraa kan ka'u yeroon sun halkanis waan tureef saatii amma kanan deemu waan hin jedhin walitti bu'insi yaada uumame jechuudha. Sababii kanaaf barbaadamta wanti jedhame kallattii ifaa fi bilisa ta'e wanti ibsanii hin jiru.
Guraan dhala 27 bara 2018 itti aanaatti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsa kan godina Qeellam Wallaggaa obbo Tsaggaayee Waaqjiraa VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin poolisiin Oromiyaa nageenya naannoo keenyaa eegsisuuf ga'aadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Obbo Tsaggaayeen yeroo ammaa to'annaa poolisii jala oolanii kan jiran ta'uu jiraattonni magaalaa Dambidoolloo irraa ibsanii jiru. Sanbata darbe magaalaa Amboo keessatti raayyaan ittisaa mana dargaggoo Hacaaluu Taaddasaa cabsee seenuudhaan reebicha hamaa irraan ga'u ofuma isaa Hacaaluun naa ibsee jira.
Hacaaluu Taaddasaa Amanuun jedhama. Gaafa qidaamee kan sanbatatti bari walqan keessaa sa'aatii 5 walakkaa gaafa qidaamee balbala cabsanii. Agaaziin na dabaddabuutti taa'ee lafee cinaacha koo karaa bitaa daakanii tabbee koo afa muziidhaan rukutanii morma asii gadee karaa duubaan salbii wantiidhaan na rukutan asii gadee.
Saggoo keemoo?
Kee saggoo. Siitichaadhaan immoo dugda koo kanarra dabaddabaa du'e jedhaniituma nagatanii bahanii. Kanaa boodanis of wallaalee. Yoon deebi'ee obbaree manichuma geessan buke. Ganama namootaan bilbilaan bilbilee waammatee namoonni bakka achumaa hollatamanii. Amma irraa tuuti ifumaanan itti fufu.
maal goote siin jedhan?
Waanuma godheeyyuun qabu kanaaf kanayyuu naan hin jenne oluma lixaaniitini.
Maqaa kee si gaafataniiru?
Maqaa koo nan gaafanne.
Afaan maalii dubbatu immoo jar?
Afaan Amaariffaa dubbatu.
Waan sin gaafatan hin qaban?
Waan na gaafatan tokkollee hin qabaanne dabajabaanumaan ka'ani malee na. Balbala si'a tokko rukutanii si'a lammaffaatti keessa bu'ani.
Cabsanii seenani?
Eeyyee.
Meeqa isaan?
Ani amma isaanii lakkoofsaan waan an ibsu tokkoon qabu beektu baay'eedha.
Yeroo lixan namni si wajjiniin mana keessa ture hin jiru?
Ijoollee wajjin rafaa jiru jira hiriyoota koo warra na gargaaru.
Isaaniin keessaa asiuma adda baasaniiti moo hunduma keessan?
Isaaniin fudhatanii deemanii anatti as deebi'an.
Nama meeqa kan isaan fudhatan?
Nama sadi. Gargaaraa kooti ani maatiin qabu waan ta'e naati koos abbaan koos an hin jirredha. Hiriyoota kooti barattoota riisii baaliidha. Yuunivarsiitii riisii baalii. Dhibbeen na bitanii dhufanii na bira turan. Maatiis kan hin qabne hanna hawaasni naannoo fi jiraatan naannoon hundi na beekudha. Maatiin koos kan hin jirre namaa hin qabnedha. Yuunivarsiitii riisii baaliitu na gargaaraa jira. Anaanii namootuma na gargaaraa jira. Mana mootummaa kutaa tokkotti hin argatee ishee keessan taa'aa jira. Waanumaan illee beektu mana yaalaa dhaqullee homaa illee kan hin qabnedha beektu.
Ati maa inni nama qaamaa hir'uudha? Maa inni meenatti?
Qaama hir'uudha danda'een deemu harkaanaan deemu.
Harkaan hin deema?
Harkaan lafa qabatee hin deeman miila hin qabu.
Namuma akkasiiti reenni isaan dhufanii siree ban?
Otuma na arganiiti na reebani.
Siree keessaas hin baasaniitu? Wayyaa isaan uffatan kan maaliiti?
Agaasiidha.
Amma mana wal'aansaan nan dhiyaate?
Namoonni nageessaniitiin hin achiin ture. Qoricha naa kennanii marsee naa waraananii deddeebi'iiti lallaalanii naan jedhanii na gaggeessan.
Gara lafeen kee cabee jiru sanatti hafuura baafachuun faas hin rakkisu?
Hafuura baafachuu akkasumas akkasuma na godha. Hafuura baafachuun dadhaba.
Maal jechuu barbaadda? Amma maaltu jira sammuu kee keessa?
Waanan jedhu hin qabu. Akkumatti maddeen dhiiramadha.
Godina Qeellam Wallaggaa keessatti bosonni walal kaleessa gubachaa akka ture jiraattonni dubbataniiru.
Bosona walal aanota sadii gidduutti Gaawo Qeebbee, Jimmaa Horroof, Yomaalagii walal gidduutti argama. Roga karaa Jimmaa Horroo jirutti kaleessa abiddi itti qabatee ture. Iddoo afuritti qoranii abidda itti qabsiisanii jiran.
Namitti qabsiisan beekama?
Ammatti hin baramne egaa hojii fokkataa akkanaa kan hojjetu yoomuu diina karaa kamiin yoo ta'u diina kana godhu bira geenye qabataman baruu baan dhukkate bulaan eegaa ture kana godhu diina.
Aangoota naannootti gabaasaniittu?
Iyyeen gabaasnee jirra waluma geenyeellee amma barreeffannoo jala oollee jira abiddi kun qeerroon wal tumseetu aanama kana guutuudhaatti yaa'ee galgala dhaqee irraa dhaamsee deebi'ee irra tuunni hin babal'ate.
Eenyutu sinii gabaase immoo naannoo sana jirtu sin gubachuusaa akkamitti bartan?
Olka'iisa guddaa qaba. In mul'ata fagootti biraa fagootti mul'achuu danda'an argine jechaarrata argine san booddee namoonni naannoo san jiran oduun gaggaa'anii isaan illee dursanii bira ga'an namoota galdoo achi jala jijjiitti dhiphoo jijjiiranii dhugumaa eegan itti bobba'anii illee wal waamnee bakka jirru qeerroon uummanni hojjetaan mootummaas illee wal tumsee konkolaataan dhagee dhaamse.
Maaliin dhaamsitan?
Bosona guddaadha daggala qaba maluma bishaan illee itti nannee baala kanaanis qooma kan jedhamu mala cina biddaadhaan sannee ammoo kan jira qoqqoodanii jechuudha. Sanuma fayyadamnee namoonni jaarsolii isaa kan kunillee bira jiru waqajeelchaniiti ofuma keenyaa bishaanumaaf baalaan dhaamse.
Bulchaan aanaa Jimmaa Horroo obbo Shiibashii Gannatii waa'ee kanaa gaafatamanii?
Egaa waan ta'e hin beeknu asuma magaalaa keessa dhaabannee gaafa hojii olii ilaallu gaara sanarraa bitatu haara. Isa booddee egaa qeerroo magaalaa kanas deeggarsa gaafannee abbootii qabeenyaa konkolaataa qabanis deeggarsa gaafannee kan mootummaas bobbaasnee namni akeekka dhaamsu goone. Egaa kanarraa kana bidicha dhaamsinee galle egaa eenyutu bidda kana qabsiisee waan jedhu immoo ganaa qorannaadhumaan duukaa jirra.
Godina Jimmaa aanaa Oomoo Naaddaa magaalaa Sandaaboo keessatti raayyaan ittisaa dhukaasa banuun nama shammadeessuusaa jiraattonni dubbatanii jiru.
Gaafa roobii humni waraanaa makkalaakiyaa Jimmaa kan ka'e osoo karaa cufamee haxaanuu konkolaataa taataa sadii mannaaraadhaa makkalaakiyaan baasanii paatroolii sadiin gara Finfinnee geessu. Humni biraa immoo konkolaataa lagannaa gabaa labsame kan Finfinnee dha gaafa sanbata guddaa halkan dhufeedhaaf jira. Sagara Jimmaas dabarsuudhaaf ala san daaboo ala ol dhufanu karaan cufaadha. Karaa mal cufaa arganii uummata dhukaasan namoota gara shanii oliiti kan dhukaafame saala Naaddaa fi saala Jimmaa riifal godhamanii ijoollee lama lubbuu keessa jiru. Bakka deemte hundatti waraana qofa ijaan argita. Ijoolleen Oromoo yeroo kana keessatti dhugaa rabbiin siin jedha. Ilmaan Oromoo miti waraana hidhatee qawweedhaan nama doorsisu nama ajjeesu miti barsiisaa caroo qabatee ijoollee fuuldura dhaabbatu ijaan arguu hin barbaadu Oromoo natta.
Namoonni rukutaman lafatti geessaman jedhame hospitaala Oomoo Naaddaaf hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Nurezen Magaali sagantaa afaan Amaaraaf kaleessaa akka ibsanitti. Ijoolleen lama rukutamanii seenuu fi sanbooda Jimmaatti ergamuu dubbatan. Kaardii isaaniirraa akka hubannetti lamaanuu rasaasaan rukutaman jedhanii maqaan isaaniis inni tokko Awwal Abbaa Waari inni kaan immoo Muslim Musbahaa jedhamuu isaanii mirkaneessaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumuraan jaallanne gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reenar waa'ee labsii yeroo muddamaa Itoophiyaan labsite irratti ejjennoo Yuunaayitid Isteetsi qabdu sirriif kata'u malu jechuudhaan dubbatanii jiru. Daawwannaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillersen gidduu kana Itoophiyaatti geggeessan ilaalchisuudhaan ambaasaaddar Reenariif gamtaa Afrikaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteetsi Meerii Leonard ibsaa gamtaan kennan irratti kan isaan kana dubbatan. Ejjennoon keenya sirriif kan ta'uunsaa waan nutti dhaga'ameef kana dubbanne ministerichi dhimma alaa kaleessa kana mirkaneessanii jiru yaaddoo nageenyaa qabaachuusaa fi nageenyi uummata isaa mirkaneessuu akka fedhu kan mootummaan dubbates ni hubanna. Garuu immoo yeroo kana godhu karaa mirga uummataa fi dirree siyaasaa kabajeen akka ta'uu qabu abdii qabna jechuudhaan dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa har'a hoogganaa garee mormituu biyyattii guddichaa Raayilaa Odiingaa waliin masaraa mootummaa keessatti walgaanii dubbatanii jiru. Marii sanaa booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin egeree biyyaaf jecha oggeessonni yookaan immoo geggeessitoonni biyyaa walgaanii mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jedhanii dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa boqonnaa gaarii nagaatti bula.
A sunset sinking into a Friday night. Got us some beer knees drinking. Hey, and we just met. Sometimes we gotta make it up as we go, but laying low ain't all that goes on. Just to watch it fall.